Cuatro cartos para pane, tres y medio para viño. No, 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 no. Cuatro cartos para pane, tres y medio para viño. Un carto para tabaco hay, contando a loba y un realiño. Un carto para tabaco hay, contando a loba y un realiño. Pon caldo, bebo pan trigo, voy a hacer, voy a chantar. Ve mantido, ven portado, ya me pueden marmular. Ya me pueden marmular, ya me pueden marmular. Se marmulan, que marmulen, fame, no hay de pasar. Por la calle van diciendo, que quiero leite que voy. Por la calle van diciendo, que quiero leite que voy. Si el leite que se prenda, y rapaciña traemos pronto a coe. Bon caldo es bon pan trigo, bo hacer, bo chantar. Ven mantido, ven portado, ya me pueden marmular. Ya me pueden marmular, ya me pueden marmular. Si marmulan, que marmulen, fame, no hay de pasar. Si viñecha aquí por verme, quiridiño, Dios chupague. Si viñecha aquí por verme, quiridiño, Dios chupague. E si ves por otra cosa, ay, rompe los zapatiños en balde. E si ves por otra cosa, ay, rompe los zapatiños en balde. Pon caldo e bon pan trigo, bo hacer, bo chantar. Ven mantido e ven portado, ya me pueden marmular. Ya me pueden marmular, ya me pueden marmular. Se marmulan, que marmulen, fame, no hay de pasar.
A ver.
Bueno, este fixo un frade que había en Pontevedra, o padre Luis María Fernández, que era un folclorista. Camiña don Sancho, mañanciña fría. Camiña don Sancho, mañanciña fría, a terra de mouros a librar cautiva. A terra de mouros a librar cautiva. A beira da fonte, da fonte velida, a beira da fonte velida, as vendas de liño lavábamos ciña, as vendas de liño lavábamos ciña. De terra de mouros, don Sancho volvía. De terra de mouros, don Sancho volvía. Ay, alma na fonte, deixara cautiva. Ay, alma na fonte, deixara cautiva. Padre Luis María Fernández.
Fixo este padre.
Sí,
Este para
ahora,
canta
puido
versión.
haber por lo ano conocino. Este, conocino trateino. Por toda a provincia da Coruña, pero que non está gravada.
E era aquí mismo.
Sí, as letras son de, precisamente, fala de Malpica e todo.
Sí.
Sí, unhas letras. Saín de corme con día, anoiteceume en Carballo. Saín de corme con día, anoiteceume en Carballo. A filla da miña sogra que lle quiten o meigallo. Ai la lelo, ai la. Por ir de noite caín na lama, por unha moza que namoraba, que namoraba, que namoraba. Por ir de noite caín na lama. Pola culpa do teu prenderon o meu, se o meu tuvo a culpa moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, pola culpa do teu prenderon o meu. Malpica dos meus amores, o rei quixo te venderé, para mercar a Malpica moito diñeiro hai que tere, ai la lelo, ai la. por ir de noite caín na lama, por unha moza que namoraba, que namoraba, que namoraba, por ir de noite caín na lama. Pola culpa do teu prenderon o meu, se o meu tuvo a culpa, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, pola culpa do teu prenderon o meu. Ai, o faro da Sisarga está partido en dous cachos, un alumbrallos serenos, outra alumbrallos borrachos. Ai, la, lelo, ai, la, la, la. Por ir de noite caín na lama, por unha moza que namoraba, que namoraba, que namoraba, por ir de noite caín na lama. Pola culpa do teu prenderon o meu, xo teu tuba, xo meu tuba culpa, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, pola culpa do teu prenderon o meu. Vento norte, vento norte, vento norte repenica, deixame ca pasar o cabo de Caión para Malpica. Ai la lelo, ai la la la. Por ir de noite caín na lama, por unha moza que namoraba, que namoraba, que namoraba, por ir de noite caín na lama. Pola culpa do teu prenderon o meu, xo meu, túa culpa moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, moita máis tiño teu, pola culpa do teu prenderon o meu. Porque aquí a... Dúas pontes, ponte de pedra e de ferro, por debaixo pasa e auga do río cabe moi quedo. O río cabe, non?
Claro.
Aldiña de Baldaio, aldea de poucos homes, e aqueles poucos que quedan, chamanlle Remenda Foles. Chamanlle Remenda Foles, ai la lelo, ai la la la. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Non me tires con pedriñas, de tirar tira outra cousa, podes tirarme un biquiño e a modo que ninguén ousa. E a modo que ninguén ousa, ai la lelo, ai la la la. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Carballeira de San Xusto, carballeira recortada, naquela carballeiriña perdín a miña navalla. Perdín a miña navalla, ai la lelo, ai la la la. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Polo río abaixo sai unha troita de pé, corre porque chove, vai ben mollada bofé. Coto redondo.
Coto redondo.
San Benitiño do Coto Redondo, non do ollo redondo.
Claro. Viño mosto.
Bon viño mosto.
Bon viño mosto.
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 Bo viño mosto.
Sí, 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 comprendo. Sí, sí. Comprendo.
E despois eso que din, a carro arde o eixo, hai que mollalo. No, sí. Arde o eixo, arde o carro. Arde o eixo, arde con barro.
Arde con barro.
Sí, sí, pero...
Con barro, que yo vin eu, arde o eixo, arde bueu. Ah. Van de troula pola ría pro San Benito de Leida. Que iban nas barras. As mociñas de Combarro, as de Marín e Praceres, van de troula pola ría para o San Benito de Lérez. Un mariñeiro que había de Pontevedra era patrón e sempre viña... Ahora xa vai velliño, ainda fai 2 anos, na peregrina, estaba con Cante Casaterra e veu a comer co coro e ainda está dando